እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ካብ ሶኒ ክሳብ ሰንበት ከዓ ብናይልሳት ካብ 4-4 ፈርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-17 ፈርቃን ይመሓላለፍ። عندهم سنكورة سمعتنا لهم يسولوا سعى السرسل استلكاتيت كلتاشحن عصر شمولتن ويكاشد الشلكاتيت كلتاشحن عصر استنعامة امرتيو زينا قدمنا عابيتي بياخل الأورومي عزل لخنوتات زمل كتساب تساب كالسعبي وفولي مدبناخ آخالي كفلي قبل عليه اللخنوتات إثيبيا زمل كتز استخايدة مدب يخوخون نخل لمسان احتمشي زعدمكم من يافوركي زينا هنقدمنا كابتول دولد جبريل
سلام كمي تمسيو ኣብ ኢትዮጵያ ኣቶ በቀለ ገርባ ዝርከቦም 7 ኣባላት ኣመራርሓ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሖም። ክልተ ካብኣቶም ኣቶ በቀለ ገርባን ኣቶ ደጀነ ጣፋን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ብኣሸሓ ዝቕፀሩ ሰባት ሕጂ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ ኣለው፣ መንግስቲ ቃሉ ኣኽቢሩ ምስ ዝፈትሖም ለውጢ ዝመፅእ ክብሉ ተዛሪቦም ኣለው። ፅዮን ግርማ ዝዳለወቶ ምንያፍ ወርቂ ካብዚ ክተቕርበያ።
ኣርባዕትዮም ኣባላት ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞን ካልኦት ተኸሰስትን ክሶም ተቋሪፁሎም መዓልቲ ኣቶ በቀለ ገርባ፣ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያና፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋን፣ ኣቶ ጌቱ ጉርሜን፣ ኣቶ ተሳይ ሊበንን ኣቶ በየነ ሩዳን ተፈቲሖም ኣለው። ቪኦኤን ኣቶ በቀለ ገርባ ሎም ምሸት ብስልኪ ኣዘራሪቦም ኣለው።
አራቱ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ አባላትና ሌሎች ተከሳሾች ክስ እንዲቋረጥ በተወሰነው መሰረት በዛሬው ዕለት አቶ በደ
ድምጾ ማይክሮፎን ይቀርታ ግን ሎሚ ድህር ቀትሪ ኢና ካብቲ ቀጽሪ ወጺና ደብዳቤ በጽሕና ኢና ተፈቲሕና ከምቲ ብሚድያ ዝተነግረ ሸውዓትና ተፈቲሕና ኣለና ኢሎም።
ኣቶ በቀለ ገርባ ምስ ወፁ ምስ ድረኦም ተደዋዊሎም ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ መፅኡ ተዓጅብና ንናብ ገዛና ምሪሕና ክብሉ ወሲኾም ገሊፆም ኣለው። ቅድም ሎሚ ተኣሲረ ተፈትሐ ግን ኣንኳይዶ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ክቕበለንስ ንሰላም እኳ ተሓቢ እዩ ነይሩ ሰብ ሰላም ዝብለኒ እውን ኢሎም። ፖሊስ ክልል ኦሮምያ እውን ሓለዋ ከም ዝገበረሎም ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ገርባ ከምዚ ክኸውን ኢለ ገሚታ ኣይፈልጥን ኢሎም ኣለው። ኣቶ በቀለ ገርባ ወሲኾም ንሶም እንተተፈትሑ እውን ቁፅሮም ንምግማቱ ዘፀግም እሱራት ገና ተኣሲሮም ኣለው ኢሎም።
ምናልባት በሚዲያ አካባቢ የሚታወቁ ጥቂት ሰዎች ስለተፈቱ ሁሉ እስረኛ የተፈታ እንዳይመስለው ህዝቡ ይህንን በደንብ
ምናልባት በሚዲያ ዝፍለጡ ሂደት ሰባት ስለዝተፈትሑ ኩሉ እሱር ዝተፈትሐ ከይመስሎ ህዝቢ ነዚ ብዝግባእ ከስተውዕለሉ ኣለዎ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ፌደራል ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዝዩ ብዙሕ ሰብ እዩ ተኣሲሩ ዘሎ።
ኣቶ በቀለ ገርባ ተሓሒዞም ዝተኣስረ ብዙሕ ሰብ ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሕ ዓመታት ዝሳቀዩ እውን ኣለው ኢሎም። መንግስቲ ክፈትሐ ኢሉ ቃል ኣትሎ ብዝኣተወ ቃል መሰረት ዝፍፅሞ እንተኮይኑ እውን ሓደ ወርሒ ፀኒሕና ንግምግሞ እዩ ዝኸውን ኢሎም። ካልእ ሎሚ ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝተለቁ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ብወገኖም ከም ኣቶ በቀለ ገርባ ብዛዕባቶም ገና ዘይተፈትሑ ሰባት ዘለዎም ስጋኣት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ወዲ ኦሮሞ ኮነ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኩሉ ቤት ማእሰርቲ እዩ ዘሎ ክሳብ ምባል እውን በፂሖም ኣለው። ኣቶ ደጀኔ ጣፋ ኣብቲ ንቪኦኤ ዝሃብዎ ቃል ገዛእ ፓርቲ ህወደግ ድሕሪ ገምጋም ምክያዱ ፖለቲካዊ ባይታ ንምግፋሕ እሱራት ፖለቲካን ካልኦትን ኣብ ውሽጢ ክልተ ወርሒ ክፈትሐ ክብል ምግላፁ ዝዝከር ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ።
ብካልእ ወገን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸሰተ ምጥፋእ ህወት ሰባትን ዕግርግርን ከም ዘተሓሳሰቦ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፁ። ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መገዲ ክገልፁ ክፍቀደሎም ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ድማ መረጋገፂ ክህልዎም ኣለዎ ኢሉ፣ ሰልፈኛታት እውን እንተኾኑ ሓሳባቶም ብሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልፁ ከም ዘለዎም ምዒዱሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡሎ፣ ሓሓሊፉ እውን ግጭታት ከም ዝነበረ ተገሊጹሎ። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክንሓልፍ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪካ ኤንሲ ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ክወርዱ ብምውሳን እቶም ፕሬዚደንት ስልጣኖም ክለቁ ፀዊዑ እንተኾነ ዙማ ነዚ ውሳነ ዝምእዘዙ ምዃኖም ዘርኢ ምልክት የለን። ኣኒታ ፓወል ካብ ጆሃንስበርግ ነዚ ምንያፍ ወርቂ ተፀብፀብ ሊኢኸትልና ኣላ።
ዋና ጸሐፊ ገዛኢ ፓርቲ ኤንሲ እቲ ፓርቲ ዙማ ካብ ስልጣኖም ክወርድ ምውሳኑ ዝገለጹ ሎም መዓልቲ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ እዩ።
And we're happy that there was cooperation between all of us, President Jacob Zuma and all.
አብ መንጎ ኩልና ምትሕብባር ብምንባሩ ሕጉሳቲና ፕሬዚደንት ጃኮብ ዙማ ኾነ ኩልና እቲ ሓደ ገና ክንሰማምሐሉ ዘይኸኣልና ነገር እዋን ስግግር ዘሕፀረሉ መንገዲ እዩ።
ካብ ፕሬዚደንቱ ዙማ ዛጊድ ዝተዋህበ መግለጺ የለን፣ ግን ክሳብ ረቡዕ ምላሽ ክህቡ እዮም ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ እቶም ዋና ጸሓፍቲ ፓርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ዙማ ምስ ድልየት እቲ ፓርቲ ንምስምማዕ ሕገ መንግስታዊ ግዴታ የብሎምን ኣይወርድን ኢሎም እንተደኣ ኣብዮም እቲ ጉዳይ ናብ ፓርላማ ከምርሕ እዩ። ብድሕሪኡ ብድምፂ ክወርዱ ክግበር ይከኣል እዩ። እዚ እንተተፈፂሙ ፕረዚደንት ፓርቲ ኤንሲ ዝኾኑ ሳይሪላ ራፎማስ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪካ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዙማ ብክስታት ብልሽውና ስለ ዝተዋሕጡ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ካብ 2009 ዓ.ም ንነጀው ኢኮኖሚቲ ሃገር ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝዝረብ ዘሎ። ዙማ እዋን ስልጣኖም ንዓመታ እዩ ከብቅዕ ነይርዎ ሽዑ ሓፈሻዊ ምርጫ ዝካየደሉ እዋን እውን እዩ።
ኣሸሓት ስደተኛታት ካብ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ይሃድሙ ኣለዉ። ቀቢላዊ ግጭት ፈሪሖም ልዕሊ 22,000 ስደተኛታት ብቐላይ ኣልበርት ናብ ኡጋንዳ ከም ዝሰገሩ ዩንስሲኣር ካብ ጀነባ ሓቢሩሎም። ዛጊት 4 ሰባት ኣብ ቀላይ ምጥላቖም እውን ሓቢሩሎም። ቅድሚ 20 ዓመት ይኸውን ኣብ መንጎ ሄማንን ለንዱን ዝተባህሉ ቀቢላታት ዝተፈጥረ ግጭት ዓሰርተታት ኣሸሓት ከም ዝተቐተሉን ኣማኢት ኣሸሓት ከም ዝተፈናቐሉን ይዝከር ኣብ ኮንጎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንክልተ ወተሃደራት እስራኤል ብምፅፋዕን ብምቕላዕን ዝተኸሰሰት ፍልስጥማዊት መንእሰይ ሎሚ ኣብ ዕፁብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ቀሪባ ነይራ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ኣውቶት 17 ዝመልአት ኣሓድ ታሚሚ ዝሓለፈ ታሕሳስ ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኣ ንክልተ ወተሃደራት እስራኤል ክትሃርሞም ብካሜራ ተቐሪፃ ነይራ። እንተተፈሪዳ ዓመታት ማእሰርቲ ክትፍረ ትኽእል እያ። ሚኒስትር ወፃ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ዳዕሽ ካብ ብዙሕ ከባብታት ዒራቅን ሶርያን እንተረሓቐ እውን ቀጻሊ ስዕረቱ ምርግጋጽ ኣገዳሲ ኢሉ ሎሚ ኣብ ኩዌይት ዝተዛረበ ቲለርሰን ዳዕሽ ንዞባዊ ፀጥታ ንሃገርናን ካልእ ከባብታትን ዓለም ገና ከቢድ ስግኣት ኢሉ ዕጡቓት ዳዕሽ 98 ሚታዊ ካብ ሒዘሞ ዝነበሩ ከም ተፀርጉ እውን ጠቂሱሎም። ሩስያ ኣብቲ ዝመፅእ ሕዳር ዝግበር ምርጫ ኣባላት ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ጣልቃ ንምእታው ድሕራይ ትብልና ኢሉ ዳይረክተር ሃገራዊ ስለያ ኣሜሪካ ዳን ኮትስ ሎሚ ኣብ ባይቶ ኮሚቴ ስለያ ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምስክርነት ሩስያ ንዝመፅእ ምርጫ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንምፅላው ከም ዕላማ እያ ትርዮ ኢሉ ኣሎም።
ኣመስግነካ ተወልደኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኸስተ ምጥፋእ ህይወት ሰባትን ዕግርግርን ከም ዘሻቀሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ገሊፆም ኣለዉ። ብካልእ ዜና ትማሊ ኣብ ከተማታት ኦሮምያ ዝተጀመረ ምንቅስቃስ ንግዲ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ስራሕ ጠጠው ምባልን ሎሚ እውን ቀፂሉ ከም ዝውዕለ ምንጭታት ይገልፅ ኣለዉ። እስክንድር ፍሬ እውን መለስካቸው ኣምሃን ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቦ ፀብጻባት ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ናይ ኤምባሲ ናይ ፌስቡክ ገጽ ኣብ ዘውፅዎ መልእኽቲ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ከባቢታት ዘሎ እዋናዊ ኩነታት መልዐሊ ዝገበረ እዩ። ብፍላይ ድማ ህይወት ሰባት ዝጠፍኣሎም ግጭታትን ሰልፍታትን ኣብ መልእኽቶም ትኩረት ተዋሂብዎ ኣሎ። ሰባት ሓሳቦም ብሰላማዊ መንገዲ ክገልጹ ክፍቀደሎምን ከምኡ ክገብሩ ከም ዝኽእሉ መረጋግፂ ክወሃቦምን ኣለዎም እውን ኢሎም። እቶም ኣምባሳደር ኣብ መልእኽቶም ኣብ ልዕሊቶም ሰልፈኛታት ብዛዕባ ዝውሰድ ስጉምቲ ክገልጹ ከለዉ ምጥቃም ቀታሊ ዝኾነ ሓይሊ ህውከት ኣብ ዝተሓወሶ ሰልፊ እኳ እንተኾነ ናይ መወዳእታ መማረፂ ክኸውን ኣለዎ ይብሉ። ሰልፈኛታት እውን እንተኾነ ሓሳባቶም ሰላማዊ ኣገባብ ጥራሕ ክገልጹ ከም ዘለዎም ምዒዶም ኣለዉ። ፖለቲካዊ ስራሕ ትካላት ብምጥንኻር ጥራሕ እምበር ብምጥፋእን ንብረት ብምዕናውን ክኸውን የብሉን ኢሎም። ሃገሮም ምስ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ብኣጋርነት ንምስራሕ ከም እትደሊ ብምሕባር ብመንግስቲ ዝተገልጹ ናይ ለውጢ ስጉምትታት ናብ ስሉጥን ጭቡጥን እንተደኣ ተቐይሮም ኢትዮጵያ ክተዐውቶም ትኽእል ተስፋ ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር። ናይቶም ኣምባሳደር መልእኽቲ ንከብርሁ ዝተዓደም ውሃብ ቃል ናይቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ከምዚ ይብሉ።
Our focus is on helping Ethiopia to construct a brighter future. for all of its citizens.
ትውቅረትና ኢትዮጵያ ንኹሎም ዜጋታታ ብሩህ ተስፋ ንኽትሃንጽ ምሕጋዝ እዩ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎን ትግባርኡን ምዝራብ ግን ናይ ኣሜሪካ ቦታ ኣይኮነን ንዘራረበሎም ዘለና ነዚ ምፍጣር እቶም መትከላት ጠቐምቲ ምዃኖም እዩ
ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራሲያዊ ለውጥታት ብቕልጥፍ ክሳለጡ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበሩ ኣሳታፊ ልዝብ ዝካየደሉ ኩነታት ክፍጠር ንነዊሕ እዋን ክትሰርሕ ከም ጸንሐት ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ሓቢሮም ብኻልእ ዜና ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት ክልል ኦሮምያ ትማሊ ዝጀመረ ናይ ዕዳጋ እገዳን ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ሎሚ ብሰላማዊ ሰልፍታት ከም ዝተዓጀበ ተፈሊጡ እዞም ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባቢታት ብዘይገለ ዕግርግር ምዝዛሙ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ኣለዉ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ፌደራል ኮንግረስ ኦሮሞ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ፓርቶም ኣብዚ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ተሳትፎ ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ኣብዚ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝርከቡ ኣባላቱ ግን ከም ዜጋ ምስታፎም ሓቢሮም
ብዙ ቦታዎች ላይ የስራ ማቆም ኣድማውና የገበያ ውቀባው
ኣብ ብርክት ዝበሉ ቦታታት ስራሕ ጠጠው ናይ ምባል ኣድማን ምዕፃው ዕዳጋን ብሰላማዊ ኣገባብ ኣብ ምክያድ ይርከብ ሓሊፉ ግን ግጭታት ከም ዝነበሩ ተረዲና ኣለና
ኣርጆ ደድኤሳ ኣብ ዝርከብ ፋብሪካ ሽኮር ተኽሊ ቃንጫ ሽኮር ብሓዊ ከም ዝተባርዐ እውን ኣቶ ጥሩነህ ገሊፆም ኣለዉ ኣብ መብዛሕትኦም ከተማታት ኣብ ዝተኻየዱ ሰልፍታት ዝተለዓሉ ጭርሖታት እውን ዝተኣሰሩ ፖለቲካዊ እሱራትን ጋዜጠኛታትን ይፈትሑ ግዕዙያት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ናብ ፍርዲ ይቕረቡ ዝብሉ ከም ዝርከብዎም ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ከተማ ደብረ ዘይት ወይ ድማ ቢሾፍቱ ሎሚ ኣሽሓት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ከም ዝነበረ ናይ ውልቂ ይኹን መንግስታዊ ኣብያተ ፅሕፈት ተዓፅዩ ከም ዝወዓለን ኣቶ ለገሰ ታደሰ ዝተባህሉ ነባሪ ከተማ ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ኣርሲ በቆጅ እውን ተመሳሳሊ ሰልፍን ስራሕ ደው ናይ ምባል ኣድማን ከም ዝነበረ ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ብኻልእ ዜና ካብ ሰራሕተኛታት መንግስትን ካልኦት ክፋላት ማሕበረሰብን ይረኽብዎ ዘለዉ ድጋፍ ናይቲ ህዝቢ ቓልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ምኻዱ ዘርኢ እዩ ኢሎም ኣቦወንበር ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጉዲና ትማሊ ኣስታት 100 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ኦሮምያ ኣብ ናይ መንበሪ ገዛ ዶክተር መራራ ትማሊ ብምርካብ ዝኸፈርኩምዎ መስዋእትነት ንዓና እውን እዩ ክብሉ ውህብቶ ከም ዝለገሱሎም ተፈሊጡ ኣሎ ካብቶም በጻሕቲ ኣባላት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ህዝቢ ኦሮሞ ከም ዝርከብዎም እውን ኣተሓባበርቲ ዝበለፁ ክኾኑ ከለዉ ዕላምኡ ድማ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ሰራሕተኛ መንግስቲ ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎ
ልናስተላልፍ የመጣ ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራው የመንግስት ሰራተኛው እሳቸው
ክነሕልፎ ዝደለና መልእክቲ ኣብ ኣብያተ ፅሕፈት መንግስቲ ንሰርሕ ሰራተኛታት ንሶም ዝኸፈልዎም መስዋእቲ ብምንኣድ ኣብ ጎኖም ደብከም እንብል ወይ ድማ ንሶም ዝኸፈልዎም መስዋእቲ ንርእሶም ጥራሕ ከይኮነስ ንዓና እውን ስለ ዝኾነ ነዚ ንምድጋፍ እዩ
ዶክተር መራራ ኣብዝሃቦ ርእቶ ደገፍ ህዝቢ ካብ ከንቲባ ከተማ ጀሚሩ ናይ ፖሊስ ዓጀባ ንሰራሕተኛታት መንግስትን ዝለዓለ ምዃኑ ሓቢሮም ኣለዉ
ኣሁን ኦሮምያ ኣከባቢ ያለው ህዝብ ለመብቱ ለክብሩ ኦሮሞ ህዝቢ የሚያደርጎን ትግል
ሎሚ ኣብ ኦሮምያ ዝርከብ ህዝቢ ንመሰሉን ክብሩን ህዝቢ ኦሮሞ የካይዶ ዘሎ ቃልሲ ኣብ ጎኒ ጠጠው ክብል እዩ ኢሉ ይንቀሳቐስ እዩ ዘሎ ፍርሖም ተቐንጢጡ ክንዲዚ ዝኣክል ሰራሕተኛ መንግስቲ መጺኦም ሽልማት ምሃቦም ናይ ብሓቂ ናይ ህዝብና ቓልሲ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ዘሰጎመ ይመስል
ዶክተር መራራ ሓዊሱ ኣቶ በቀለ ገርባን ካልኦትን መራሕቲ ፖለቲካ ዝተፈትሑ ፖለቲካዊ ሃዋህ ንምስፋሕ ምዃኑ ፈጻሚ ስራሕ ይህወ ደግ ምግላጹ ይዝከር
ምዚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞን ኣድማን ብዝተተሓሓዘ ነቲ ክልል ኣቋሪፀን ናብ ኣዲስ ኣበባ ንምኻድ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ዝተበገሳ ሱሳ ዝኾኑ ኣውቶቡሳት ኣብ ደብረ ብርሃን ተኣኪበን ከም ዘለዋ ናይ ዓይኒ ምስክሬ ዝበሉ ኣባል ኣመራርሓ መኤያድ ዝኾኑ ኣቶ በላይነህ ዘመድኩን ንእስክንድር ፍሬው ገሊፆምሉ ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ጠንቅ ፖለቲካዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ኣብ ትሕቲ ዝብል ጭብጢ እቲ ማለት ዝጀመርና ክትዕ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ክንቅፅለሉ ኢና ምሁር ሕጊ ኣቶ ሙልጌታ ኣረጋዊ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመሓየሸሉ ግዜ ኢና በፂሕና ክብል ከሎ ካብ ገዛኢ ፓርቲ ህወሓት ህወደግ ዝኾኑ ኣቶ ስብሓት ገብረ እግዚኣብሄር ግና ናብ ዝንርከበሉ ዓወት ዘብቅዐ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓት ንምቕያር ምሕሳብ እንታይ ማለት እዩ ኢሉ ይሓትት በትረ ስልጣን ንክልትኦም ኣካቲዕዎም በትረ ንሙልጌታ ኣረጋዊ ጠንቅን ሳዕቤንን ኣራኺብካ ዶ ክትገልፀለ ኢልዎ ነይሩ ትማሊ መደብና ዝተቋረፀ ሙልጌታ ክቕፅል እዩ
ሰብ ብዓልቱ ማለት ትግራይ ብምዃኑ ወይ ኦሮሞ ብምዃኑ ወይ ኣምሓራይ ብምዃኑ ድሕር ጉድኣት ዝበፅሐ ኮይኑ ድሕር ስግኣት ዝበፅሐ ኮይኑ ድሕር ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ዩኒቨርስቲ ንድሕር ወፂኡ ኣብ ቤተክርስትያን ወይም ኣብ ግለሰባት ንድሕር ዕቑዋልቲ ኮይኑ ብጣዕሚ ኣሲረት ሽግር ኢና ኒና ብናይ እምነት እዚ ካበ ይመፅእ ካብ ለማሳስለና ኣብ ለፈላለየና ብዙሕ ስራሕ ስለዝተሰርሐ ሰብ ካብ ኢትዮጵያዊነቱ ብላዕሊ ትግራዋይነቱ ካብ ኢትዮጵያዊነቱ ብላዕሊ ኣምሓራነቱ ኦሮሞነቱ ስለ ዝሕይሎ ዘሎ ድሓር ኦሮሞ ንትግራዋይ ወይ ትግራዋይ ንኣምሓራይ ወይ ኣምሓራይ ንኦሮሞ ኣብ ምፅርጣር ነግረካ በትረ ካሊእ ቀሪዩ ናይ ኢሕደግ ኣባል ድርጅታት ኣርባዕትኦም ካለይ ምፅርጣር በፂሓ ነርና ይወሊድ እዮም ኣብ መንገና ምፅርጣር ነይሩ ሓዲኡ ሓዲኡ ሳቦታ ዝገብሮ ነይሩ ይወሊድ እዮም ኣታወዲ ሽግርና ሲሬሲ መንግስቲ ስርሑ ይሰርሕ ኣሎ ኢሉ ኣይሓስን ሓደገኛ ሲትዌሽን ኢና ዘለና ከዚ ክንገር ክህልዎ ሕዚ ናይና ስራሕታ እዩ እቲ መንግስቲ ስራሕካ ይሰርሕ ዘለካ ኣታ ሽግር ክትፍጠረና እዩ ብነገርዚ ክትርእዎ ክትኽእሉ ኣለኩም ተለልኩም እርምጃ ክትወስዱ ክትኽእሉ ኣለኩም ክሻብ ህዝግና ኢህደግና ብሄር ብሄረሰባት ፖሊሲ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን ተቐመጠ ኣብ መሬት ትውዕል ከሎ ካብ ሓድነትና ኣብ ዘከፋፍለና ነገር ይሰርሕ ስለዝጠንሐ ናዩ ስረ እዩ ዝህዚ ተፋጢጥና ያ ዘለና ኢለ የልሓስ
ራ ኣብኡ እንተለካ ሙልጌታ እንታይ እዮም ክብለካ ፀኒሑ ስብሓት ኢትዮጵያ ቅድሚ ፌደራላዊ ስርዓት ምቋሙ ምንታይ ኩነታት ከም ዝነበረት ንፈልጥ ኢና ኣብ ዳርጋ መብትታ ኔራ እዚ ፌደራላዊ ስርዓት እዩ ናብ ሓደ ምፅና ብማንነቱን ብብሄሩን ዝሓፍር ብቋንቁኡ ዝሓፍር ኢትዮጵያዊ ሎሚ የለን ብዛዕባ ዩ ናይ ኢትዮጵያ ትዛርብ ከም ዘለካ ኣይፈልጥን ኢሉ ሓቲት እኳ ነይሩ እሞ ምንጪ ሓድነት ድዩ ኮይኑ ወይስ ምንጪ ምብትታን እቲ ፌደራላዊ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሙልጌታ
ኣነ ፌደራሊዝም በጠቃላለ ይኹን ክደውግ ኣለኹ ኣብ ፌደራሊዝም ሽግር የብለይ ኣብቲ ኮንስቲቱሽን እውን ሽግር የብለይ ባይዘወይሲ እስራኤል ሱ ልምህሮሳንትር እዚ ኮንስቲቱሽን እዚ ኣነ እውን ኣመካየድ ንቆ እየ እንደጋጊመ ልናገር ኣለኹ ኣብ ተግባር ትውዕል ከሎ ግን ሲሬስ ሽግር እዮም ዝህዝ ንሪኦ ኣለና ሽግር ፈጢሩና ኣሎ እቲ ኦርጋናይዝ ኣገባብሩ ባይዘወይ እዚ ኮንስቲቱሽን በዕሉ ክመሓሽ ክኽእል ኣለዎ ሓደ ሓደ ዊክነሳት እኒሄዎዮም ኮንስቲቱሽን ከምዚ ዘለኹ ከባቢ ክልላት ህዝቢ ብዝሄዝ ዘለዎ ክቕፅሉ ንክእሉ ኣይመስለኒያ ኦሮሞ ኣምሓራ ኢልካ ብዝሄዝ ዘሎ ምቕፃል ማለት ሓደገኛ ኢለ ኢልሓስዋን ምክንያቱ ካብ ኤክስፔሪንስ እንታይ ተማሂርና ኣለና ወላት ኮንስቲቱሽን ብፅሑፍ ደረጃ ፅቡቅ ኮነ ብተግባር ግን ተይርኢና ኣለና ህዚ ንኦሮሞስ ኦሮሞነት እዩ ሞር ኢምፖርታንት ዳን ደ ዩኒየን ዳን ዳን ደ ፌደሬሽን እታ ናይ ባዕሊ ክልል እያ ተብሎ ዘላ ዝምሽጣ ቁን ንሪኢ ኣለና ህዝለፍ እዩ ኣብዚ ኣነይ ኣተስዓዚ ንቋዓስ ኣይመስለኒ እሶ ኣብ ኦሮሞይ ኣብ ሆዲዲ ኣብ ትፒኤልኤፍ ዘሎ ህዝምስጥ ምስጥር ይኮነ ስለዚ ተዕልውሉ ከነ ኣብ ኣፈጣጥማ ሽግር ኣለዎ መንግስቲ እዩ ኣፍኳ ሽግር ኣለዎ ንምንታይ ኣብ ኣፈጣጥማ ሽግር ኣለዎ ምክንያቱ ዝክርክር እዚ ዕድማ ልክዕ ናሰሚዕና እዮም ፖሊሲና ልክዕ እዩ ክፈጣጥማ እዩ ሽግርና ክፍፀም ናይስእል ፖሊሲ ሕማቅ ፖሊሲ ብኩሉ ግዜ ተባሂብዎ ክፍፀም እንዳለየካለ ወይም ቲ ፖሊሲ ኢምፖሲብል እዩ ወይም ዝከፈፅም ዝግቡእ ሓይሊ ፈቃደኛ ይኮነ ወይም ከፈፅም ዝክሉ ዝግቡእ ሓይሊ ኮምፒተንስ ይኮነ ኢ እንደይ ዓመትካ ትምክሮ ሓደ ፖሊሲ ዝሰርሕ ምኳኑ ክትፈልጥ ኣይተቐይሪ ዝካ ምስሓት ዓበይካቶ እዚና ብሄር ብሄረሰባት ፖሊሲ ፊም ሓይሽ ኣለዎ ልብል እምነት እኒአና
ራይ ንፅር እዩ ኣቶ ስብሓት ቀፅል
ብመሰረት ሕዚ ሙልጌታ ሓንቶ ኣብ ብዙሕ ጉዳይ ሓደ ኢና ኢሉ ነይሩ እምበር መሰረታዊ ኣፈላላ እዩ ዘለና ኣመንታይ ለየ ዝኣምን እዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሕገ መንግስቲ ፀገም የብሉን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ርእዮተ ዓለም ፀገም የብሉን ንሱ ኣብ 26 ዓመት ተመኪሩ ተስፋ ዝረኸብናሉ እዩ ተስፋ ዝረኸብካሉ ምዕራፍ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትቕይሮ ፀገም ኣለኒ ክንዲትኸዶ ዝግባእ ኣይከድኩን ሕብረተሰብና እውን ሓታታይ ዝኾነ ሕብረተሰብ ይፍጠር ስለ ዘሎ መዓት ድሌታት ስለ ዘለዎ ኣህጉራዊ ዓለምለኻዊ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ይለዋወጥ ስለ ዘሎ ቤንኻ ተኸርሚካ ክትነብር ስለ ዘይትኽእል ፍሉጥ ልምዓት እውን ክተረጋግእ ስለ ዘለካ ቁልጡፍ ልምዓት ክተምስእ ኣለካ ኣካይዳኻ ክትፍትሽ ክትክእል ኣለካ ትኽክል መሰረታዊ ጉዳይ ከም መንግስቲ ግን ዘይልወጥ ፖሊሲ መሰረታዊ ጉዳይ እዩ ዝዕወተካ ፖሊሲ ከመጌርከ እንታይ ኣሞቅት ገብሮ ፌደራሊዝም ፈርስ ቀነዕያት ንብ ዘለዋ ተሓቶ ካቶም ጌታ ፌደራሊዝም ሰሪሒ እዩ ኢትዮጵያዊነቶም ኣብ ሕቶ ዘእቱ ዝነብሩ ህዝብታት ኢትዮጵያውያን እና ዝብሉ ቆን በጽሽና ፌደራሊዝም ከንረብሐ ንኽእልና ተስፋ ዘለዎ ሃገር እያ ዝብል ህዝቢ በዚሑ ኣብ ዓዲ እዚ ተኾነ እዚ ዘምፀ ፖሊሲ እዚ ዘምፀ ኪዳን ርእየት ዓለም ከመይ ጌታ ክትቀይሮ ትኽእል ዝኾነ ምዕራፍ ዝኾነ ሪቮሉሽን ፀገም ዘየጋጥሞ የለን ፈተናታት የጋጥሙ እዩ ሰብ ሰብ እዩ ኮ መንግስቲ ሰብ እዩ ፍፁም መለኮታዊ ሓይሊ ኣይኮነን ኣቐውን ቁልቁለትን ፀገም የጋጥም እዩ መርሕነት እውን ኣብ ፈተና ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ የጋጥም ንስ ዘጋጥም ዘሎ ስለዚ እቲ ፀገም ናኽተሽካ ሓበለ ከይኣቶ ናብ ስራሕካ ለይትን ቀትርን ምስራሕ የድሊ ዓቕሚ ምምቃዕ የድሊ ናይ ህዝቢ ሕቶ ብኣግባቡ 24 ሰዓት ክትምልስ ክትፅዕር ክተምፅእ ሃፍትን ሃፍትን እንጀራን ክትፈትል ክትኽእል ኣለካ እዚ እዩ ፀገም ዘየጋጥሞ ኣብ ዓለም ካብ ፀገም ነፃ ኮይኑ ዋላ ናይ ቻይና ክንርኢ ንኽእል ኢና ናይ ኮርያ ክንርኢ ንኽእል ኢና ፀገም ዘየጋጥሞም ካብ ሰማይ ዝወሪዱ ሲቪላይዜሽን ትምዕባለ ሓደ ለይቲ ግን ፈጢሮሞ እንታይ ማሊ ነዚ ትሕቶ ክሊር ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ፀገም የብሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ስርዓት ከምኡ ኢሉ ኣነ ዝኣምን ብዛዕ ገጠም እዚ ስንጭራዕ ዝረአ ዘሎ ፀገም እዩ ብመሰረት እውን ምትእትታው ናይ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ድሌት ክብሉ ከምዝኽእል እውን ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ
ኣብኡ ተለካ ግን ስብሓት ጌታ ክዛረብ ከሎ ውፅኢት ርኢኻ ጠንቁ ምዝራብ ይከኣል እዩ ዝብል ቀሊል ኣዘራርባ ተጠቂሙ ነይሩ እንታይ ክብል ደለየ ሎሚ ዘላቶ ኢትዮጵያ ርኢኻ እንታይ እዩ ጠንቁ ኢልካ እቲ ስርዓትን እቲ ፖሊሲን እዩ ኢልካ ምድምዳም ባህርያዊ እዩ ዝብል መግለፂ ተጠቂሙ እሞ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቅልውላው እንድሕር ኣትያ እቲ መንግስቲ እቲ ገዛእ ፓርቲ በስቢሰ ነይረ እንድሕር ኢሉ ውፅኢት ዘይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ስለምንታይ ኢኻ ንስኻ ምስቲ መንግስቲ ዝሃቦ መግለፂ ትራፀም ዘለካ ትጋጮ ዘለካ ዝብል ሕቶ እውን ኣቕሪቡ ነይሩ ቅድም ኢሉ እንታይ ክትብል ትኽእል
ኣነ እንታይ ዝገብኩ እናይ ብኣግባቡ ናይ መንግስቲ መግለፂ እውን ድሕርና እዮ ፀገም ኣለኒ ክሰርሐ ዝኽእል ዝነበርክዎ ክሰርሐ ይከኣል ኩን እዩ ዘሎ ኣፈጣጥማን መሰረታዊ ፀገም ኣለኒ ወይኒ ኣፈጣጥማ ፀገም ኣለኒ እዩ ዝበለት መንግስቲ እዎ ትክል ኣፈጣጥማ ፀገም ኣለዎ ት መንግስቲ መሰረቱ ግን ናይ ዝዓዲ እዚኣ ናይ ብሄር ብሄረሰባት ሕቶ ግን ተመሊሱ እዩ ጠንቂ ናይ ፀገም እዚ ፌደራሊዝም ወይ ድማ ፖሊሲ ኣይኮነን ትናፈይ መርገፂ ናይ መንግስቲ ግን ናይ ፈታትማ ፀገም ኣለዎ እዩ ትክክል እዩ ዝቕበሉ ያ ነው
ራይ ናብ ፈታትሑ እምበኣር ክንከይድ ብዙሓት ሰባት ካብዚ ከናበይ ኣብ ዝብልዎ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ልዕሊ ሕወሓት ይህወደግ እዩ ስለዚ ኢሎም ካሊእ ኣንፈት ይመርፁ ሕወሓት ይህወደግ ድማ ኣብ ደንብኡ ተሓፂሩ ካልኦት ምንቅስቃሳት እውን ወሲኹ እቲ ፀገም ክፈትሖ ኣለኹ ክፈትሖ እየ ይብል ሙልጌታ ዓይናይ ኣንፈት እዩ ኣንፈት ፍታሕ ክኸውን ዝኽእል
መጀመርያ ፀገም ኣለና ዝብል ቃል ተራቅ ኣጋላልፃ እዩ ፀገም ጥራሕ ኮነ ይለለና ፀገም ተተባሃለለ ና ህልውና ፀገም ንህልውና ሓደጋ ስለዚ ኣይነቃል ኣሎ ፀገም ኣሎ ፀገም ኣሎ ብልብል ጥራሕ ይኮነ ሓደገኛ ዝኾነ ሂወትና ህልውናና ክፋታትን ንኽእል ሽግር እዩ ዘሎ ካብዚ ሃመኢና ንወፅእ ኣብ ልብል መንግስቲ ናይ ሪፎርም ፓኬጅ ካቐርብ ክኽእል ኣሎ ሓደ ኢህደግ ካብ ልቡ እዛ ዓዲ እዚኣ ናብ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዓዲ እያ ክኣምን ክኽእል ኣሎ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ንዓዲ ኢኳሊ ይቁርቆር እዩ ወይ መሓስ እዩ ወይ ምጭነቕ እዩ ተባሂሉ ክሕሰ ይግብኦ ድሕር ከምዚ ሓስብ ካለ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ሕገ መንግስቲ ብልፈቐደሉ መሰረት ኣብዛ ናዚ ዓዲ ናብ ፖለቲካ ሂወት ብነፃነት ክሳተፍ ክደራጀ ክእከብ ክስለፍ ብመንግስቲ ክትዮ ዝኽእለሉ መንገዲ ክፍጠር ክኽእል ኣሎ ኣብዚ ዓዲ እዚ ብዙሕ ግዜ ምርጫ ተኻይዱ እዩ ይበሃል እዩ ብናይ ኣምነት ሓንቲ ግዜ ነፃይ ፍትሓዊ ዝኾነ ምርጫ ተኻይዱ ኣሓፍ ምክንያቱ ሓደ መንግስቲ ሓደ ድርጅት ከምዝላይ ዝቆፃፀሮ ዓዲ ነፃ ምርጫ ተኻይዱ ዝብል እምነት ኣነ እዮ ኢሚድትሊ ክገብሮ ዝግባ ወዲያውን ተሎም ዓይነት ጀሚር ክገብሮ ዝኽእል መንግስቲ ክነግረካ ብጣዕሚ ለጨቃጭቁ ሕግታት እኒ እዞም ለጨቃጭቁ ሕግታት እዚኦም ንምቕያር ንምምሕያሽ ዘየድልዩ ዲስከር ንምግባር ብሓደሽቲ ሕግታት ንምትካዕ ዘመናት ኣይት እያ ብቐሊሉ ብቀረባ ክግበር ንኽእል ነገር እዩ ካልኣይ እተኣሰሩ ሰባት እቶም ክፈት ሕምየ ዝበሎም ሰባት ንምፍታሕ ዘመናት ንሳዳ የድ ሳልሳይ ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ብንዓዶም ብዓዶም ዝጭነቑ ሙሉእ ብምሉእ ምሕረት ክወሃብ ኣሎ ወላ ኣብ ወንጀል ዝተሳተፈ ዋና ደርጊ ሰብን ስልጣናት ተንሄሮም እዩ እዚ ድምቅርራይ ንዓዲ ሰላምን ከምንቲ ሰብ ሰወሱ ኣሕዋትና ልክብል ካብ ዘህዝለ ኣሎና ዝተመረዘ ኣየር ድምውጣእ ሰብ ምእቲ ስሚዑ ድይር ክብል መንግስቲ ለይተጎጠ ክወስዶም ዝኽእሉ እርምጃታት እዩ ንዑ ዓድኩም እቶ እዩ ነፃ ኢለኩም እዩ ምሄረኩም እዩ ንምንቅስ ዓዲ ክበሃል ማለት እዩ እዚ ንመንግስቲ ግዜ ይገዝአሉ ማለት እዩ ወይ ኢህደግ ክወርድ ወይም ክቅየር ኣይደል ሪያሊስቲክ ይኮነ ኢህደግ ፈት የለ ይኮነስ ከዚ ሰዓት ስለ ይኮነ ማለት እዩ ኢህደግ ንዓዲ እንድሕር ክጠቅምደሉ ክገብር ዘሎ እሱ ክወርደሉ ዝኽእል እሱ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን ከሸጋግረሉ ዝኽእል መንገዲ ክእል ስለ ኣለዎ ኢህደግ እናገዘአና ንምባር ይኽእል ሓደ ፓርቲ ዝዘለዓለና ይግእል ሶ ልክዕ ከምቲ أو لو أسرح تبقى سرعة كسرحلو بالسياسة خلاص لنا تبقى سرح سني هملك حرف تلنا كل يتداوي يتداوي كل وتعد وتعدي كل فوت عدي أنا ناس الناس من متعان زل على إنسان متحلى أنا نجلس بعد سايكولوجي فتشي مطير
هالراي
بزيهم المجازات اللي حوشدو تسل لا السلام أو التفاف يغيرمو ديمقراسي عدل اليوم على
هالراي أتو صبح أتصل
زم جل جل كلاس كان بحيث هو منقول غيره زي بزح مسرت على ترجم جل كنا نعم المانجستي بقولوا تو بقولتو ما سلطان زم سايكولان ما يهزلي أفلت رخيبي المانجست حقا المانجستي حقاً من قصص لغونا دماء هزم خاز مرأتا خدسل يسئليه داس فراغ نرف ملي خليه ويكاي أولا معاك خاقرو مسارك عو تسافونا دورة سانحيهو كان إيمان رأى ذلك عاد النور اللي عاد كوي لازم زعاد ذي ناسل مات بدرد حيلي فوليس ما سارك ديرنا لنا نزاره نوشو بحجي استخدر خليكونا حجينا يخكديو بدورو من رأى ذلك ناس ناس مات اللي نايمود دان ناس مات اللي كاحز ذلك حافظ حجة لنا أي بدور ونوري لنا أنا حبيش نقدر كم خمس يجي من مطايو زين على في هذا اللي سنتنا فلت سنتنا دخان يكتئب زيكا خدام يسألي حجة بدخان سلامة بدخان بالناس سنتان خذي يسألي بحيل خمس مثلا سنتان غير كم مسارس أجار اللي هو دي واقع عنا لوزي لازم سنتان كأول بيجي يسأل خونه يسأل متحاوس بالي لين أنا عبدي فتكن زقيل إسرائيل بيشنا خمس زر أنا يوم خبر نت موربتن هنوتات من ناجحة اتزلل لمعات عون المسلمين بعض الآخرة بخبرش خدرالوي لمعات عون ديمقراسي سرعت ذلوي معوه مع عبدكا مع الرمكا مع نشخا مع استخاخ الكامغاري من مارك خوين ذكو إذن لك لقنا لعانتنا سرعت لقنا في استخاء ما يكلوا لامؤتا فتلكنا لذي يهودك ذلوان أنا سذي مرحياتنا ثم يتبقى فتخيل ذلو مسارتاوي مسارتاوي عمراتنا ويانا ديمقراسي نساكم سذي قتلهم وزعاد ذي ما زي توجه دماغی گونه اون هوکاتن انواتن کرده اتیایی. سلیقه دخک دستاری که برای آن نیستی. تا به انسان علاج را مصرف او بوده جای قیا. در حال فت ایشیتا سبحان این ورزن معای مصرفی ایشیت کامنی. زی فقیری. در حس فن سعر روی غلیم. زیر ما حدا و غنه اختیارن انکه سلگان شاتن. آتی ناسن نتیجه داده کنن. لذی شتون عرنه تیزیت اصلیت زیت ایشیتا.
أنا إذا نزلت أنا زلالني أبكي أيها خلصوا من كل. إذا ما دبيت الزمن كان مع الفن قصلا لينا نعيشنا جن أزينا نمسكن نبريت وتفهم كل حل فينا.
سلام عدالة ابن باب إتيت زعلة هذا إسرائيل زلوا أفريقيا عن بحافة شعب في الله ابن إسرائيل زم عجبتكم من دمسماتكم من كريب زي دلي زلوا إسرائيل وان تمالي علينا رام نطيق يعرفهم زي فلت فطر زل على المسلمين جن أجمعات حلقات بديهم يوم عرض بسيهم نحن أفريقيان بالحبشة بفلايدنا إيرتراويان بوزح بدهوتا زحلفنا محالف زلنا ترفنا زغللة سلا زغنا نب روحو نتا إيكونا معدو كان قدمنا كن سعرن كن نكتني يزد بعنا سدات وردات من بر تغني ويكبت يولون سلا زي حواك كمل بلن براي تخاون مرتع مفتركم كبرتكم ناتلوا واحد بكم كتم الله صحيح جد في الآخر يمثل بغرتة ورجة مأسرة إن نسنتكم أي تباخنوا صراح نبها يتي ساتم بتي حمى زلوا مبالغ من نصحه نترى ترى يكونون تعرف النازل الله زغل عليه ويجزي كتم من كل الله زحاس رأيه بخبرتكم بزيوع الحضارة عبدهم أتوا ولدهم أخواتكم مغربكم نتعريضكم بحبشة كل هذه الأطراء بحان قوتا يصبحكم الله يغني الله أبرام ياسم
هلو بي اي سلام انتعنا انا اخمي منا بمقصال انا ذكر من نقر الله كاب ايجيبيان كاب ايرتران سي مرسي واحو هزبي تقرأين هزبي ايرتران سلي اللهم دي سلي البالاين فلتنين انا هزبي تقرأين هزبي ايرتران نزل على ما يبتع تسني مسلكم يخون باتي بولاتيكات تصغو باتي نايم انجستي دا قرب تتقنو باتي تويتر تصغو باتي قلا تدورو فجاهم بولاتيكا غالي هزم في اللايك هالي تدليهم لما انجستي دا لكم كتول تقولو انا هزم فالي زرالاي تزاروي قرر ودي مقلاتي اغني اللي
بز ودينا لنا اصبح حساب رفوكم اني افوق ايد عن حضرو
This program has come to you from the Voice of America. Washington.